Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svetlana Petrović i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Viši sud u Beogradu produžio je pritvor do 30 dana osumnjičenom Veljku Belivuku i 19-orici članova njegove grupe. Evropski parlament pozvao Brisel da otvori pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom. Predsjednik Slovenije Borut Pahor najavio je da će Slovenija donirati Bosni i Hercegovini 4800 doza cjepiva AstraZeneca protiv COVID-19. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila uvoz 108.000 cjepiva AstraZeneca. Vršilac dužnosti premijera Kosova Abdullah Hoti izjavio je da bi tokom ožujka na Kosovo trebao stići prvi kontingent od 33.000 doza cjepiva protiv koronavirusa iz programa COVAX. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za Darka Eliza. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo stigao je u povijesnu posjetu Iraku. Na zagrebačkom Mirogoju ispraćen Zlatko Cico Kranjčar. U nastavku emisije možete još čuti kombinat Aluminija Podgorica pred zatvaranjem.
Sutra ću prekinuti radni odnos, otpustiti 600 radnika u Kapu koji inače imaju pravo na otpremnine. Pa vi, gospodo, preuzmite da brinete brigu o njima.
Čelnici Nogometnog saveza Srbije u žiži javnosti zbog korupcije.
Šta je rješenje u ovom trenutku je jako kompleksno pitanje, ali ono što mogu sigurno da kažem i što mogu da potvrdim i da branim bilo gdje jeste da je srpski fudbal leglo korupcije, neregularnosti i da to sve potiče, nažalost, moram reći, od Fudbalskog saveza Srbije.
U Bosni i Hercegovini život svakim danom skuplji, a prihodi se ne povećavaju.
Trećinu naše plate trošimo samo na hranu. Jer u suštini uvijek tu nešto zafali, uvijek je, svako malo moramo da idemo nešto dodatno kupimo. Imamo tu i stariju kćerku 4,5 godine koja uvijek nešto novo želi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenija će donirati Bosni i Hercegovini 4800 doza cjepiva AstraZeneca, najavio je predsjednik Slovenije Borut Pahor u Sarajevu na sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o unapređenju bilateralnih odnosa dvije zemlje, o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, a najavljen je i summit Brdo Brijuni za mjesec dana u Sloveniji, gdje će biti najviše riječi o proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Informira Mirna Sadiković.
Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Slovenije su dobri. Nema velikih otvorenih pitanja. Slovenija je značajan partner u ekonomskoj saradnji i peta u rangu trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka sa slovenačkim predsjednikom.
Mi smo danas upravo najveći dio razgovora proveli o tome kako se boriti protiv pandemije. Posljedice u svim zemljama, pa i u pogledu Slovenije i Bosne i Hercegovine, svakako su otprilike iste. Ono što smo vidjeli da Slovenija radi na tome kako strateški se odnositi prema pitanjima nakon pandemije, kuda usmjeriti društvo, kako obezbediti da društvo najbolje odgovori na izazove toga trenutka i kako da, pored ove pošasti i problema i kriza, iz kriza izvuče se najbolje.
On je kazao da je tema sastanka bila i migrantska kriza u Bosni i Hercegovini i da je predsjedništvo zatražilo savjetodavnu pomoć kako riješiti ovo pitanje.
Mi smo predsjednika upoznali sa činjenicom da Bosni i Hercegovine migranti koriste kao tranzitnu i da značajan broj njih ostaje ovdje zato što su sve žešće i sve tvrđe linije ulaska za njih u Zapadnu Europu. Bosna i Hercegovina ima kolateralnu štetu od toga jer ovdje ljudi ostaju, a ne žele da ostanu. Mi to ne možemo pitanje rješavati samostalno, ono mora biti rješavano i sa zemljama Zapadne Europe i Evropskom unijom u cjelini. I o tome smo razgovarali i mislimo da iskustva Slovenije u tome mogu sigurno da pomognu.
Slovenački predsjednik Borut Pahor najavio je summit Brdo Brijuni idućeg mjeseca u Sloveniji, koja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Na summitu će jedna od glavnih tema biti proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana.
Da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ultimativno geopolitičko pitanje.
I da je pomembno za mir, sigurnost naroda i Zapadnog Balkana, kao i za države u Evropskoj uniji. Moje mišljenje
da
se da se u tom slučaju
Evropska unija širi
na zahtjevno,
na zahtjevno
područje,
područje
koje je
puno, gdje je puno otvorenih pitanja. Međutim, čini mi se da bi ta, da bi ta odluka koja naravno neće biti sutra, ali u nekoj budućnosti,
da bi u nekom primjerenom času
ispunjene
za uključitve celotnega Zahodnega Balkana, vseh država,
da je uključenje Zahodnog Balkana svih država u Evropsku uniju, da ćemo osigurati zajednički interes važnosti, sigurnosti i stabilnosti kompletne Evropske unije.
U okviru radne posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Slovenije Borut Pahor posjetio i kontingent slovenske vojske u vojnoj bazi Butmir koja djeluje pri operaciji EUFOR Altea u NATO štabu Sarajevo. U pratnji predsjednika Republike Slovenije je i ministar odbrane Matej Tonin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Hrvatsku, kao i u druge zemlje Evropske unije za koju je nabavu cjepiva organizirala Evropska komisija, cjepivo zapadnih proizvođača stiže na kapaljku. Interventni uvoz ruskog cjepiva i dalje je realna opcija, kažu vlastima, a eksperti vjeruju da će isporuke zapadnih proizvođača u buduće biti redovitije. Pripremio Enis Zebić.
U nešto više od dva mjeseca koliko se u Hrvatskoj obavlja cijepljenje protiv bolesti COVID-19, cijepljeno je sa dvije doze oko 2% stanovništva. Treba li s time biti zadovoljan? Za naš program govori epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, Branko Kolarić.
To je puno, puno premalo da bi postigli nekakve ciljeve. Mislim, na početku smo cijela Europska unija imala ideju 70% za ljeta. Ja sad kažem, kad bi mi procijepili 50% do kraja ljeta, bi bilo već uspjeh s obzirom na tempo kojima stiže cjepivo i zato se i raspravlja oko ruskog Sputnika.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje na sjednici vlade da je Hrvatska više nego spremna nabaviti rusko cjepivo kada ga odobri Europska agencija za lijekove EMA. U međuvremenu su Rusi preko svog njemačkog zastupnika započeli takozvani rolling proces verifikacije svog cjepiva jer dokumentaciju dostavljaju postupno. Ne bude li problema, proces bi mogao za mjesec dana biti završen, ocijenio je na konferenciji za novinare ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Ali, kažem, ovisi o tome koliko će brzo ona dokumentacija koja još fali se dostaviti. I ako će biti nekih ispravaka koje će EMA tražiti.
Hrvatska agencija za lijekove Halmed paralelno je od Rusa zatražila 11 dokumenata kako bi sama mogla provesti evaluaciju ruskog cjepiva. Odustaje li se ipak od mogućnosti interventnog uvoza Sputnika V ili ne, zanimalo je novinare.
Interventni uvoz je uvijek opcija, ali uskoro ćemo dobiti detaljnije informacije od EMA oko toga kako ide taj proces i koja dokumentacija nedostaje, pa će se tome odlučiti koliko još treba čekati EMA, ali interventni uvoz je uvijek opcija. Mi smo također, kao što znate, zatražili određenu dokumentaciju koja bi nam onda omogućila da napravimo i interventni uvoz.
Kolarić vjeruje da su najave redovitije isporuke cjepiva zapadnih proizvođača vjerodostojne.
Ja mislim da su ova prve nespretnosti, navodna odlaženja cjepiva u neke druge područja zemaljske kugle, što je trebalo završiti na području Europske unije, da se ipak će se to smanjiti i ja vjerujem, zaista vjerujem da ćemo sad dobivati veće doze cjepiva. Možda ne svih 100% po planu da nadoknadimo, ali vjerujem da ćemo sljedeći kvartal imati više doza. Sad će se još Johnson & Johnson registrirati i velim, još i niz proizvođača će registrirati cjepiva, tako da će se povećati dostupnost cjepiva generalno globalno.
U Hrvatskoj od početka godine pristiglo nešto preko 250.000 doza cjepiva, tri zapadnoevropska proizvođača. Sa dvije doze procijepljeno je nešto ispod 62.000 građana, a sa jednom dozom nešto preko 127.000 građana, izvijestio je Capak. U Hrvatskoj živi 4.047.000 stanovnika, u dobi do 19 godina ih je 774.000, tako da u kategoriju stanovništva koju treba cijepiti spada 3.273.200 građana. Prema tim brojkama, sa dvije doze cijepljeno je nešto manje od 2% stanovništva, a sa jednom dozom nešto manje od 4% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Epidemiološka situacija na Kosovu pogoršana je usred povećanja broja novoinficiranih osoba koronavirusom. Infektivna klinika i klinike za pulmologiju na Univerzitetsko kliničko bolničkom centru su prebukirane. dok se na klinici za sportsku medicinu koriste posljednji smještajni kapaciteti. Prenosi Sandra Cvetković.
Baka Antigone Gaši iz Prištine već 3 dana se nalazi na lečenju od COVID-19 na klinici za sportsku medicinu koja funkcioniše u okviru kliničko-bolničkog centra u Prištini. Na infektivnoj klinici više nema mesta. Pre 3 dana smo otišli na infektivnu kliniku i rekli su nam da treba da odemo u drugu kliniku jer tamo više nema mesta. Došli smo ovde na kliniku za sportsku medicinu. Mislim da su uslovi za pacijente ovde dobri, kaže Gaši za Radio Slobodna Evropa. Valjbon Krasnići, direktor Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova, navodi da je preko 580 pacijenata hospitalizovano. Kako kaže, epidemiološka situacija se pogoršava i trenutno se koristi i prostor klinike za sportsku medicinu. Biće veoma teško da Univerzitetsko kliničko-bolnički centar prihvati sve pacijente kojima bi eventualno bilo potrebno bolničko lečenje. Znate da Kosovo nije uspelo da obezbedi specijalnu bolnicu za COVID-19, navodi Krasnići. Prema njegovim rečima, od regionalnih bolnica na Kosovu najviše pacijenata se nalazi u Prizrenu, odnosno oko njih 100. U bolnici u Đakovici je hospitalizovano oko 72 pacijenata, u Gnjilanu oko 65, u Peći oko 50 pacijenata, dok je u Mitrovici, Vučitrnu i Uroševcu manji broj hospitalizovanih. Premijer Kosova na dužnosti, Avdula Hoti, je nakon sastanka sa ministrom zdravlja i direktorom Nacionalnog instituta za javno zdravlje izjavio da se Kosovo suočava sa novim talasom pandemije koronavirusa. On je zatražio da na snazi ostanu mere u borbi protiv COVID-19 i od svih zatražio da se one striktno poštuju. Zdravstvene ustanove intenzivno rade na povećanju kapaciteta, obezbeđivanju lekova i povećanju broja medicinskog osoblja, napisao je Hoti na svom Facebook profilu. On je naveo i da bi tokom marta na Kosovo trebao da stigne prvi kontingent od 33.000 doza vakcina protiv koronavirusa iz programa COVAX. Kosovo je jedina zemlja u Evropi koja još uvijek nije obezbedila ni jednu dozu vakcine protiv koronavirusa. Zemlje u regionu, poput Srbije, Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore, već su započele imunizaciju svojih građana vakcinama različitih proizvođača. Početkom januara vlada Kosova je saopštila da je obezbedila oko pola miliona doza vakcina kompanije Pfizer, međutim iz te kompanije za Radio Slobodna Evropa poručuju da su razgovori još uvek u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Šta ako se zarazim između prve i druge doze vakcine?
Ako sam se vakcinisala, da li ipak mogu da obolim od COVID-19?
Vakcinisala sam se i zanima me da li mogu druge da zarazim.
Da li mogu da se vakcinišem ako imam multiplu sklerozu?
Da li trudnice mogu da se vakcinišu? Da li žene koje planiraju trudnoću mogu da prime vakcinu?
Zašto i posle vakcine moram da vodim računa o merama prevencije i koliko dugo?
Da li postojeće vakcine imaju efekta na nove sojeve virusa?
Prva vakcinacija u svetu počela je u Velikoj Britaniji 8. decembra 2020. godine. Od tog dana sve veći broj država započinje sa vakcinacijom. Iz dana u dan broj vakcinisanih je veći, a sa imunizacijom raste i broj pitanja u vezi sa vakcinama. Radio Slobodna Evropa uz pomoć lekara, naučnika i zvaničnih podataka relevantnih zdravstvenih institucija za vas traži odgovore. Pozivamo vas da nam pošaljete svoja pitanja u vezi s vakcinacijom. Možete to učiniti putem Facebook, Twitter i Instagram stranice Radija Slobodna Evropa. Svoje odgovore potražite na slobodnaevropa.org.
Vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica Veselin Pejović potvrdio je danas da će otpustiti 600 radnika ovog kombinata, nezadovoljan odnosom nove vlade. Ukoliko se ova najava realizira, bit će to kraj privrednog giganta iz vremena bivše Jugoslavije, kojim je tokom tranzicijskih godina upravljala firma ruskog oligarha Olega Deripaske. Reakcije radnika, sindikata i analitičara donosi Aneta Durović.
Svakome radniku je plaćen. Svako osustvo, znači svaka bolest, sve moguće, ručak, večera. Mi smo tu da pružimo podršku našem vlasniku i smatramo da se ovo više politički radi nego generalno ekonomija ili preduzetništvo ili šta već. Jer mi sasvim dobro super funkcionišemo, Što se mene tiče, apsolutno, gospođo, vjerujte mi, to nije nikakav problem, uđete da vidite.
Ovako je radnica kombinata aluminijuma Podgorica Jelena Prelević opisala stanje u toj podgoričkoj fabrici nakon najave vlasnika Veselina Pejovića da će otpustiti 600 radnika Kapa. Ukoliko se ova najava realizuje, bit će to kraj privrednog giganta iz vremena bivše Jugoslavije, kojim je tokom tranzicionih godina upravljala firma ruskog oligarha Olega Deripaske. Nakon što je doveden do stečaja, Kap je preuzela Pejovićeva firma Uniprom. Problem je eskalirao kada je dio radnika nezadovoljan uslovima u kombinatu, ali neki otpušteni tražio pomoć Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije. Radnici su se žalili da od jula 2013. godine, od kada je firma u stečaju, nemaju godišnji odmor, beneficirani radni staž, niti sistematske ljekarske preglede. Sjednica koja je 4. marta održana na njihov zahtjev nije donijela rješenje problema, već je, kako je rekao Pejović, natjerala ga da zatvori fabriku.
Umjesto da kompaniju širim i razvijam, izgrađujem nove pogone i fabrike, a već smo preko 50% crnogorskog izvoza, ja sam, gospodo, odlučio da pođem u potpuno suprotnom smjeru, a vas lišim brige oko uposlenih i njihovih sudbina. Sjutra ću prekinuti radni odnos, otpustiti 600 radnika u Kapu koji inače imaju pravo na otpremnine. Pa vi, gospodo, preuzmite da brinete brigu o njima.
Pejović je blizak bivšoj vlasti DPS-a koja od parlamentarnih izbora krajem avgusta nakon 30 godina prešla u opoziciju. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da se najava o otpuštanju radnika dešava u trenutku političkih prepucavanja.
Zaista liči u ovom političkom trenutku sada i oko ovih tenzija političkih, da je i ovo na neki način u tom cilju, tu svrhu političkih dešavanja i prepucavanja i liči malo, ne malo nego malo više na prijetnju, na ljutnju, na jednu nezdravu klimu i takve stvari se moraju na neki način rješavati bez velikih posljedica i za firmu i za državu, ako je to moguće.
S obzirom na to da je firma u stečaju, ukoliko dođe do otpuštanja, otpremnine radnika pale bi na teret države, odnosno budžeta. Prema Pejovićevoj procjeni, otpremnine za 600 radnika državu će koštati oko 10 miliona eura. Sandra Obradović iz sindikata objašnjava da su zaposleni do prošle godine imali samo po 6 dana odmora, nakon čega je taj broj povećan na 12 i da im je uskraćeno pravo na sindikalno organizovanje.
Da je pritisak države, vlade, ne znam na kap, u kojem obliku. Šta radnici rade? Rade 8 godina bez dana godišnjeg u takvim ekstremnim teškim uslovima. I naravno da će da traže svoja prava kao i tad i sad i kogod se pobuni da će dobiti otkaz. Ja sigurno mislim da, ne mogu sada tvrdim, naravno šta je u njegovoj glavi, ali mislim da bi to bila katastrofa za sve da se to uradi.
Posljednjih 6,5 godina koliko Uniprom upravlja Kapom, u kompaniji traje stečajni postupak jer država nije riješila imovinske sporove koji su nastali između dvije privatizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost Srbije najavljena je za sutra, a predsjednik Srbije je već nagovijestio da bi nakon toga javnost mogla biti šokirana otkrićima o kriminalnoj grupi nedavno uhićenog Veljka Belivuka, koji je vođa jedne od grupe navijača nogometnog kluba Partizan. U međuvremenu na saslušanju su bili predsjednik Nogometnog saveza Srbije i bivša visoka funkcionerka u Ministarstvu unutarnjih poslova. Uhićenje vođe jedne od navijačkih grupa i saslušanje čelnika Nogometnog saveza Srbije ponovno je otvorilo pitanje što se događa u srpskom nogometu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, navodi iz RS da mu se čini da je fudbal uhapšenim licima bio samo paravan za neke stvari koje su radili.
Sva ova hapšenja, bar kako su ih mediji predstavili, nemaju neku povezanost sa fudbalom, direktnu povezanost. Sticajem okolnosti, ti ljudi koji su uhapšeni, oni su ili u nekim navijačkim krugovima ili u nekim upravljačkim krugovima i to je nešto sa čim se mi suočavamo, pa mogu slobodno reći, posljednjih 30 i više godina.
Grupa Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, sumnjiči se za ubistvo, otmice i trgovinu drogom, a tokom pretresa na fudbalskom stadionu Partizana i drugim lokacijama u Beogradu i Srbiji, policija je pronašla drogu i oružje. Belivuk je označen i kao navodni pripadnik kavačkog kriminalnog klana koji je u ratu sa Škaljarskim. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije se oglasilo zvaničnim saopštenjem povodom informativnog razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišom Kokezom 28. februara, ali je ministar policije Aleksandar Vulin istog dana na TV Pink rekao da se sa njim razgovaralo o brojnim temama, a da je jedna od njih i obezbeđivanje lokala u Beogradu od strane kriminalne grupe Veljka Belivuka. Dan posle Kokezu policije je saslušana i Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega su mediji objavili da je ispitivana o vezama sa Belivukom. Njen advokat Nenad Tasić je međutim za portal Insider rekao da su joj u policiji postavljena pitanja na okolnosti ugrožavanja bezbednosti predsjednika Aleksandra Vučića i njegove porodice. Prema njegovim rečima, Hrkalović je izričito negirala da je imala bilo kakva saznanja o ugrožavanju bezbednosti predsjednika i njegove porodice, ni neposredna, ni posredna. Također je naveo da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, ali da su joj postavljena pitanja o poznanstvu sa Slavišom Kokezom. Dijana Hrkalović u Ministarstvu unutrašnjih poslova u vreme dok je ministar bio Nebojša Stefanović radila najpre kao zamenica šefa kabineta ministra, pa sekretarka uprave kriminalističke policije, da bi ministarstvo napustila sa pozicije državne sekretarke. Stevan Dojčinović, glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja godinama izveštava o vezama kriminala i sporta u Srbiji, u izjavi za RS ocenjuje da je Hrkalović bila najdominantnija osoba u policiji dok je bila sekretarka.
Kada je ona bila odgovorna za taj period rada policije, je isti period kada su bili kriminalci koji su da hapsu stvari ojačali. Delo je kao da se policija štitila, jer je policija hapsila, odračunavala se sa njihovim suparnicima, suparničkim klanama, dok njih nije dirala.
Dojčinović smatra i da je sada u pitanju ograničena akcija.
Dakle, što mislim da on je generalno obračun sa mafijom, kao što su više najavljali, zato što on je obračun sa svim grupama, već jednim posebnim segmentom njenog klana se obračunavaju sa tom navijačkom grupom koja je bila od podvečeg kavačkog klana i sa nekim ljudima koji su prezni sa njima. Ta ista grupa je već godinama bila zaštićena od praktično sistema i od države.
Hapšenje vođe jedne od navijačkih grupa i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije ponovo je otvorilo pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Mirko Poledica iz Sindikata profesionalnih fudbalera kaže da se fudbal otrgao iz ruku struke i ljudi koji su stvarali taj sport i da je došao u ruke ljudi koji nemaju nikakvu povezanost sa fudbalom.
Klubovi sportski služe za ohlebljenje političkih parazita, ne znam kako bih to drugačije nazvao.
Upitan da li je privatizacija rešenje, odgovara da još uvijek ne postoji zakon koji bi to omogućio.
Nisam siguran uopšte da država želi da se klubovi privatizuju, baš iz onog razloga koji sam ranije naveo, da sam negde stekao utisak da su klubovi politički planovi svih vlasti koje su ovdje posljednjih decenija prisutne. Šta je rešenje u ovom trenutku je jako kompleksno pitanje, ali ono što mogu sigurno da kažem i što mogu da potvrdim i da branim bilo gdje jeste da je srpski fudbal leglo korupcije, neregularnosti i da to sve potiče, nažalost, moram reći, od Fudbalskog saveza Srbije.
Aleksandar Vučić je 2015. godine kao premijer izjavio da ne odustaje od privatizacije sportskih, prvenstveno fudbalskih klubova koji su na računima beležili milionske gubitke, ali da za to nema ni volje ni snage. Godinu dana kasnije izjavio i da nema snage za rešavanje još jednog problema koji je u vezi sa fudbalskim klubovima, borbom protiv huligana, zato što je za to, kako je rekao, potreban društveni konsenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tiha poskupljenja osnovnih životnih namirnica dobro osjete građani Bosne i Hercegovine. Da cijene rastu bilježi Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, prema kojima građani za osnovne životne namirnice moraju izdvojiti gotovo 100 eura više u odnosu na kraj 2020. godine. Sindikalna potrošačka korpa u siječnju ove godine iznosila je oko 1000 eura, pa tako prosječna plaća od 480 eura ne može pokriti ni polovicu potrošačke korpe. Aida Đugum ima detalje.
Svakog jutra iste dileme za Ame Luganović iz Sarajeva. Kako napuniti frižider? Amela je majka dvoje male djece i važno je da njeno domaćinstvo uvijek bude namireno osnovnim životnim namirnicama.
Trećinu naše plate trošimo samo na hranu.
Jer u suštini je uvijek tu nešto zafali, uvijek je, svako malo moramo da idemo nešto dodatno kupimo. Imamo tu i stariju kćerkicu 4,5 godine koja uvijek nešto novo želi. Bila to igračka, bilo nešto drugo, tako da to iziskuje dodatni novac. U prosjeku je to 40 do 50 maraka. Samo osnovno da se kupi što je nestalo trenutno u frižderu.
Amela porodiljsko odsustvo koristi da provodi vrijeme sa djecom, zbog toga su joj primanja niža. Punu platu dom Ganovića trenutno donosi otac.
Imamo solidna primanja, međutim kada se sve to stavi na papir vidimo da su zaista cijene porasle. Mi na početku mjeseca uvijek odvojimo za hranu, za režije i ovo ostalo što nam preostane, naravno gledamo da do kraja mjeseca nekako izguramo. Primijetili smo u zadnje vrijeme da su cijene zaista porasle. Cijene nekih osnovnih namirnica koje svakodnevno koristimo, tipa brašno, ulje, šećer, mlijeko, jaja. To je ono što sam ja primijetila, tjestenina. Isto tako, hemija za djecu je poskupila od raznih krema. Na mjesečnom nivou ono što odvajam za malu bebu su pelene koje u prosjeku koštaju 60 maraka. Da ne nabrajamo tu dodatne kreme, šampone.
I podaci Agencije za statistiku pokazuje da je došlo do poskupljenja pojedinih artikala. U decembru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. poskupjelo je najviše ulje, gotovo 20%, a jaja nešto manje od 7%, riža nešto više od 6%, te brašno gotovo 3%. Takozvana sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu poput Ameline iznosi više od 2000 konvertibilnih maraka. Većina svojom platom ne može nadomjestiti polovinu onog što je potrebno. Zbog toga Amela kaže.
Vjerujte, sa ovakvim primanjima jako teško. Tu bi se baš moralo da štedi na nekim drugim stvarima da bi se to moglo priuštiti.
Računica od čega odustati, a od čega ne, svakodnevni je rebus kojim se nose mnogi od onih svrstanih u socijalno-ekonomski bosansko-hercegovački prosjek. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najava tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda da pokreće istragu o mogućim ratnim zločinima počinjenim na palestinskim teritorijama izazvala je oštre reakcije u Izraelu, gdje zvaničnici prepoznaju stvarni rizik od krivičnog progona zbog sukoba iz 2014. pišu svjetski mediji. Odluku o istrazi najavila je tužiteljka Fatu Bensuda u sredu 3. marta, rekavši da je tome prethodilo mukotrpno preliminarno ispitivanje koje je trajalo skoro 5 godina, prenosi Reuters. Obećavajući principijelan nezavistan pristup, tužiteljka je naglasila da su glavna briga njene istrage žrtve zločina, kako palestinskih, tako i izraelskih, proizašlih iz dugog ciklusa nasilja i nesigurnosti koji su uzrokovali duboku patnju i očaj svim stranama. Dok palestinska uprava pozdravlja odluku Međunarodnog krivičnog suda kao dugo očekivani korak ka pravdi za žrtve, izraelski zvaničnici, ukazuje Reuters, tvrde da je delovanje suda politički motivisano i bez valjane pravne osnove. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je odluka koncentrovani antisemitizam i vrhunac licemerja. Reuters napominje da se Washington protivi istrazi Međunarodnog krivičnog suda palestinskih teritorija, kao i istrazi u Afganistanu, koja se bavi ulogom američkih snaga, napominjući da je tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda zbog toga bilo na meti sankcija administracije Donalda Trumpa. Posljednja najava Međunarodnog krivičnog suda dolazi kao još jedan diplomatski udarac Izraelu, piše New York Times, ističući da administracija predsjednika Joea Bidena namjerava da preispita sankcije koje je Trump uveo protiv tužiteljke Bensuda i njenog kolege.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru Podcast-u na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. S vama su bili Svjetlana Petrović i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!